नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी स्नेहा गांवस तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. तिसऱ्या टप्प्याची लोकसभा वेंचणुके खातीरची प्रचार मोहीम आयज सोंपता. या टप्प्यांत दादरा आनी नगर हवेली आनी दमन आनी दीव सयत 10 राज्यांनी आनी केंद्र शासित प्रदेशांनी पातळिल्ल्या 93 मतदारसंघांनी मंगळारा 7 मेक वेंचणूक जातली. तिसऱ्या टप्प्या खातीर मतदान जावचे पयली राजकीय पक्षांनी आपल्या मोहिमेक नेट हाडलो. आंध्र प्रदेशांतल्या हिंदुपूर लोकसभा मतदारसंघातल्या धर्मवरामांत आयज दनपारा वेंचणुकेच्या प्रचारांत केंद्रीय घरमंत्री आनी भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी अमित शाह हांणी वांटो घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला पीएम गरीब कल्याण येवजणेखाला 80 कोटी लोकांक फुकट रेशन आनी आयुष्यमान भारत येवजणेखाला 50 कोटी लोकांक 5 लाख रुपया भलायकी विमो संरक्षण मेळा अशें शाह हांणी सांगले. देशांतले 130 कोटी लोकांक फुकट कोविड लस दिल्या असो उगडास तांणी लोकांक करून दिलो. केंद्रातले एनडीए सरकार पोलावराम आनी हिंद्री निवा प्रकल्प पुराय करपा खातीर शक्य तितलो आदार दितले आनी ताका लागून शेतकारांक समृद्धी मेळटली अशें तांणी आश्वासन दिले. मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी आयज 75 आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींक संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हड लोकशायेंतल्या व्हडल्या वेंचणूक कवायतीच्या वेगवेगळ्या पैलूंचो एक नियाळ दिलो. कुमार हांणी आयज दनपारा नवी दिल्लींत 23 देशांच्या वेंचणूक वेवस्थापन मंडळांतल्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींकडेन उलोवप केलें. लोकसभेची वेंचणूक पळोवपा खातीर काल हे आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी भारतांत पावल्यात. आयज जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय वेंचणूक अभ्यागत कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्याक ते हाजीर आशिल्ले. लोकशाय उत्कृष्टतायेचो प्रत्यक्ष साक्षीदार जावपाक वेंचणूक आयोगान ह्या प्रतिनिधींक आमंत्रीत केला. हे प्रतिनिधी महाराष्ट्र, गोंय, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आनी उत्तर प्रदेश ह्या 6 राज्यांक भेट दिवन वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी वेंचणूक आनी संबंधित तयारी पळयतले. ह्या म्हयन्याच्या 9 तारखेक ही कार्यावळ सोंपतली. खाणा जेवणाच्या वस्तू खातीर एमआरएल म्हळ्यार चडांत चड अवशेष मर्यादेचो संवसारातलो एक कडक मालक भारताकडे आसा आनी किटनाशकांचे एमआरएल वेगवेगळ्या अन्न वस्तू खातीर तांच्या जोखमीच्या मूल्यांकनाचेर आधारित वेगवेगळे तरेन थारायल्यात अशें केंद्रान स्पष्ट केलां. भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरण म्हळ्यार FSSAI वखदी वनस्पत आनी मसाल्यांनी 10 पटीन चड किटनाशकांच्या अवशेषांची परवानगी दिता असो दावो करपी प्रसार माध्यमांचो अहवाल बनावटी आनी हानिकारक आसा अशें शेती मंत्रालयान आपल्या निवेदनान म्हळां. किटनाशकांचे नियंत्रण शेतकी मंत्रालयान किटनाशक कायदो 1968 खाला स्थापन केल्ल्या केंद्रीय किटनाशक मंडळ आनी नोंदणी समिती वरवीं करतात. भारतीय लोकसंख्येचो आहार वापर आनी सगळ्या पिरायेच्या गटा संबंधी भलायकेचो हुस्को विचारांत घेवन जोखीम मूल्यांकन केल्या उपरांत एमआरएलांची शिफारस करता. भारतांत केंद्रीय किटनाशक मंडळ आनी नोंदणी समितीन नोंद केल्ल्या किटनाशकांची वट्ट संख्या 295 परस चड आसा. तातूंतले 139 किटनाशक मसाल्याच्या पदार्थांत वापरपा खातीर नोंद जाल्यात. एमआरएल गतीशील स्वरुपाचे असून शास्त्रीय माहितीचेर नेमान सुदारणा करतात अशें निवेदनान म्हळां. जम्मू काश्मीरांत काल सांज वेळार पुंछच्या शिमेवेल्या जिल्ह्यांत भारतीय विमान दळाच्या ताफ्याचेर जाल्ल्या हल्ल्यांत दळाचे 5 सैनिक जखमी जाले आनी 1ल्याक मरण आयले. त्या संदर्भात सुरक्षा दळान 6 थळाव्या लोकांक चौकशी करपा खातीर ताब्यांत घेतला. ह्या थळाव्या लोकांनी ह्या हल्ल्यांत आतंकवाद्यांक मजत केल्याचो दुबाव आसा. भारतीय विमान दळाच्या वाहनाचेर आतंकवाद्यांनी सुमार 30 फेऱ्यो गोळीबार केलो. सध्या थळाव्या राष्ट्रीय रायफल सैन्याच्या घटकांची वाठारांत घेराव आनी सोद कारवाय सुरू आसा. मजगती मरण आयिल्ल्या हुतात्मा कॉर्पोरल विकी पहाडीच्या कुटुंबाकडेन भारतीय विमानदळान दुःख उक्तायले. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत एअर चीफ मार्शल VR चौधरी आनी भारतीय वायुसेनेचे सगळे कर्मचारी राष्ट्राचे सेवेंत सर्वोच्च बलिदान दिवपी धाडसी पहाडे हांकां सलामी दिता अशें म्हळां. वैजकी अभ्यासाच्या पदवी अभ्यासक्रमांत प्रवेश घेवपा खातीर राष्ट्रीय पात्रताय आनी प्रवेश परिक्षा म्हळ्यार नीट 2024 पुराय भारतांत आयज वेगवेगळ्या केंद्रांनी जाली. देशभरांतल्या 557 शारांनी आनी भारताभायल्या 14 शारांनी वेगवेगळ्या केंद्रांनी अंदू 24 लाखा परस चड उमेदवार परिक्षेक हाजीर रावपाचे आशिल्ले. आयपीएल क्रिकेटांत पंजाब किंग्स आड चेन्नई सुपर किंग्स हो सामनो आयज धर्मशाळांत सुरू आसा. चेन्नईन पंजाबा मुखार सातसठ धावड्याचे लक्ष दवरला. तशेच लखनौ सुपर जायंट्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स हांचे मधलो खेळ लखनवातल्या एकन्ना मैदानाचेर सांजेच्या साडेसात वरांचेर जातलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.